Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Esiet sveicināti Starbrīdī. Es bieži stāstu viesiem, kuri ierodas ciemos Starbrīdī, ka mūsu galvenais Starbrīžu koncepts ir katru dienu runāties ar pēc iespējas dažādākiem cilvēkiem, bet ļoti interesantiem cilvēkiem. Tā nu vakar Starbrīdī mēs runājām par urbāno dārzniecību, rīt būs starptautiskā diena pret homofobiju un šeit būs kustības dzīvesbiedri vadītājs Kaspars Zālītis, taču šodien pirmo reizi Starbrīža vēsturē mēs runāsim par elektronisko mūziku, jo 19. un 20. maijā šo piektdienu un sestdienu tērauda Lietuvas ielā 9, kur pieļauju, man ieskaitot, neviens kāju vēl līdz šim nav spēris, notiks elektroniskās mūzikas festivāls Under. Un viena no mūzikas festivāla Under organizatoriem, Ksenija Kamikaze, DJs, producente un jā, vienkārši jauks cilvēks šodien ir atnācis ciemos. Čau, Ksenija!
Čau, čau!
Vispirms nedaudz par vēsturi. Kad Under sākās un kā tas sākās?
Under sākās oficiāli 2017. gada maijā, tieši līdzīgi tādos pašos datumos, bet ideja, protams, mums paradies iepriekš, kādus divus gadus iepriekš, jo mums likas, ka pilsētai pietrūkst tas elektroniskas mūzikas festivāls, ja mums ir kaut kādi citi, teiksim, tādu vairāk populārākas mūzikas festivāli, rock festivāli, alos festivāli, jebkuri festivāli, izņemot elektronisku mūziku. Un sākumā mēs vienkārši kaut ko vairāk runājam par to, ko vajag, zini, tādā atslābinātā veidā. Pēc tam jau tas runas palika kaut kādas nopietnākas, un mēs tā kā jau it kā bija sajūta, ka mēs jau kaut ko taisam. Un un beigas 2016. gadā mēs izdomājam pat nosaukumu, koncepciju, un kaut kur oktobrī izdomājam, ka labi, davai taisam tad, ko mēs tik ilgi tur runājam, davai uztaisīsim.
Par šo koncepciju runājot, ko nozīmē Under? Kāpēc Under un kāpēc, kam tas ir apakšā?
Jā, Under ir no underground, un tas ir tā kā žargons vienkārši, ka, kad mūziķi runā par to, ka viņam nav tā populāra mūzika, bet kaut kāda eksperimentālā, vairāk nezināma mūzika, jā, viņi saka īsi, jo underground ir ļoti, ļoti ilgi un arī asociējas varbūt marzlietiņa ar Londonu, jā, bet under ir vienkārši tas nozīmē, ka tas ir nepopulārs, kaut kas jauns, kaut kas svaigs, un mēs arī izlēmam, ka var to slengu paņemt un izdarīt arī par to, par mūsu nosaukumu. Un arī, man liekas, ka tas uzreiz uzrunā profesionālus, teiksim tā, jā, tie, kur saprot, kas ir underground elektroniska mūzika, viņi uzreiz saprot, par ko ir festivāls.
Jūs programmu sastādat tādu, lai jums pašiem organizatoriem galvenokārt būtu prieks?
Protams, protams. Tas ir tā guilty pleasure. Zin, ka es vien ir vispār visus savus pasākumus taisu tādus, kurus uz kādu pasākumu man gribētu aiziet. Ja? Un tikai izejot no tā ir tas rezultāts.
Ksenija Kamikazes šodien ciemos Latvijas Radio 1 Starbrīdī. Ja jūs vēlaties Ksenijai ko jautāt, tad droši rakstiet Starbrīdis at Latvijas Radio LV vai arī nosūtiet ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā. Un tā retā reize, Ksenija, ka tev mūzika skanēs Latvijas Radio 1.
Wow.
Rekord Electric Light. 2018. gadā EP, vai ne?
Jā, tas bija, 17-18, droši vien, jā.
Lai mēs iejustos jau Under atmosfērā, lai skan šī izskaņa šobrīd. Šādas lūk noskaņas Latvijas Radio 1 ēterā. Un šo noskaņu un šo skaņu autori ir arī šodien ciemos Starbrīdī, Ksenija Kamikaze. DJs, producents un elektroniskās mūzikas festivāla Andera organizatore. Kseni, kurā brīdī DJs kļūst par producentu? Kurā brīdī tu saprati, ka nepietiek spēlēt svešas plates, vajag savas plates?
Man liekas, ka tas nav pilnīgi obligāti. Nu, tas ir tā kā vienam ir ko teikt, otram nav ko teikt, un daži ir ļoti labi producenti, bet nu, ļoti slikti DJ, jo nu, viņam kaut kā nesanāk ar to stāstu, ar citu gabalu stāstu, ja, ar savu mūziku viņam ļoti labi iet, bet daži ir ļoti labi DJ, tur nu, nevar aiziet no deju plats, vienkārši stāv tur, un domāju, nu, ja es aiziešu, vat, viss tas būs galvenais moments, vat, viņš točni notiks, vat, kad es aiziešu, un tu vienkārši stāv tur un dejo visu setu, bet kad tu klausies viņu mūziku, nu, tā varēja arī nerakstīt to, nu, tad tur grūti pateikt, ja, nu, daži, protams, ir talentīgi uz abām pusēm vai netalentīgi arī uz abām pusēm, ja. Bet daži sāka ar producēšanu un pēc tam viņi saprot, ka viņam gribas uzstāties. Man ir paziņas, kur raksta ļoti skaistu mūziku un viņi negrib uzstāties. Viņi sūta man mūziku spēlē. Var tu varu uzspēlēt radiostācijā vai tu varu uzspēlēt vēl tur savā sētā vēl kaut ko, bet viņi negrib uzstāties. Viņi nu, nepavilk tas tur pie auditorijas pa nakts stāvēt, kaut ko spēlēt. Ja? Nu, tā jā, tas pilnīgi atkarīgs no cilvēka.
Tev uz rokas ir talents mūzikas nedēļas. Jā. Aproci, kamēr mēs te gribām nost Eirovīzijas un hokeju kaislībās, tikmēr Tallinā notika gada svarīgākais tā, Igaunijas mūzikas industrijas notikums. Tu uzstājies?
Jā, es uzstājos.
Pastāst dažos vārdos par saviem līdz šim starptautiskajiem panākumiem un kur tu kā producents šobrīd esi 2023. gadā?
Oi, nu panākumi man ir tā, teiksim, starptautiski tiešām, ja, jo es spēlēju visur kur, pa visu Eiropu. Braukšu arī uz Japānu, uz Ameriku. Nu, Eiropa spēlēšu uz Ziget festivālu, tas ir viens no lielākajiem.
Ungārija, jā.
Jā, Ungārija lielāk, nu, top 5, droši vien, Eiropas festivāls, nu, kurš nav tīri elektroniskas mūzikas festivāls, bet kas ir labi, tur ir, nu, tur ir kādas 11 scēnas un kādas 3 ir elektroniskas, tas ir ļoti daudz, tāpat, nu, priekš elektroniskas scēnas. Un, jā, nu, Tallinā ir fantastiska un man ļoti, nu, man liels prieks, ka bija ļoti daudz latvieši, kuri aizbrauca, nu, kaut kā paradīt sevi, un atrast jaunas saites un kaut ko jaunus klientus, es nezinu, tur, nu, jaunus projektus, kas arī, nu, parasti notiek uz tādiem pasākumiem, jo Tallinn Music Week tā nav tikai tas nav tikai tusiņš un koncerti, ja, tur ir daudz konferenču un cilvēki var iet klausīties to starptautisko pieredzi un uzdot jautājumu tieši cilvēkiem, kuri ir sasnieguši ļoti daudz tā sfērā. Nu, tad svarīgs pasākums un, nu, ja kādam interesē, un tas nav pilnīgi arī par elektronisku mūziku, tas ir pa jebkuru mūziku, sākot ar kaut kādu eksperimentālo roku,
beidzot ar džezu,
džezu
un folk
visu,
mūziku.
Jā, funk, viskas.
Tas, kas man visvairāk patīk, tas, ka tā ir viena no tām retajām iespējām Tallinnas mūzikas nedēļā satikt savus kolēģus gan no Lietuvas, gan no Igaunijas, un pilnīgi vienalga, ko tu dari, vai tu esi radio personība, vai tu esi producents, vai tu esi roku mūziķis. Visiem ir iespēja beidzot pāris dienas kopīgi vienoties. Un par šo to parunāt. Un līdz ar to es esmu gandrīz pārliecināts, ka tu noteikti Tallinnas mūzikas nedēļā satiki citu Baltijas elektroniskās mūzikas festivāla organizatorus. Varbūt pastāsti, kur mēs šobrīd esam Baltijas kontekstā runājot tieši par, es negribu teikt nepopulāro, bet nu, jā, par underground deju mūziku. Mm-hmm.
Nu, mēs esam pēdēji no Igaunijas, un, ja salīdzinātu ar Igauniju un Lietuvu. Lietuva, protams, ir pirmā. Uz pirmās vietas, un jo viņiem ir, nu, es nezinu, cik tur arī kādi 11 elektroniskas mūzikas festivāli neņēmot vērā, ka ir kaut kādi vēl tur regi un viss, kas pareizs, ja, un viņiem tiešām, nu, varbūt viņiem mazliet labāk ir arī tā atrašanas vieta, jo viņi ir tuvu Polijai, kur ir, protams, nenormāla liela auditorija, ja, un, protams, Polija ļoti tā viegli brauc uz Lietuvu, un viņam tā cilvēku skaits, kurš varētu, nu, teoretiski atnākt uz festivālu, viņš ir lielāks nekā Latvija un Igaunijā, bet Igauņi arī ļoti cenšas, un viņam ir kādi, es domāju, kādi 5 festivāli, nu, viņi nav visi tādi milzīgi, kaut kur ārpus pilsētas, bet arī, nu, tur viņam ir tas klubs Haļ, un viņi ap sevim uzbūvējuši tādu foršu community, un tur viņam notiek, jā, kādi 3 festivāli pa gadu, notika tikai Haļā, un vēl ir, kā viņam nosaukums bija, ne sounded, Island Sound, tas ir uz, uz salas, mm-hmm. Baltijas jūrā, tas arī kaut kāds, ja tur spēlēju vienu reizi, nu, tas ir, tur vienkārši aizbrauc no realitātes uz kaut kādu pasākainu salu.
Bet skaties, katrai monētai divas puses, tādā ziņā jums ir monopols Latvijā.
Jā, jā, bet zin kā, man nepatīk monopols. Man patīk, kad ir konkurence. Man liekas, ka konkurence tas ir, nu, tā kā veselīgāk. Protams, kad tu zini, ka tu esi viens, tad, nu jā, nu tu tam mazlietiņ atslabinies, un cilvēki vienkārši pie tevim nāk, jo viņiem nav kur iet citur. Bet kvalitātes ziņa, to es arī redzu no lietuviešiem, ka viņiem tā konkurence ir milzīga, nu milzīga, bet viņi nenormāli aug, nu tieši elektroniskas mūzikas nozarē, un viņiem arī producenti ir tādi populāri pa visu Eiropu. Tas arī parāda, ka viņam, nu, viņam ir kur attīstīties pie sevi mājās, viņi uzreiz mājās jau redz līmeni, tad viņi saprot, ka, nu, vajag sasniegt to līmeni, un pēc tam var iet uz Eiropu un tā tālāk.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Ārpus šī elektroniskās mūzikas klausītāja burbuļa Under festivāls izceļas ar to, ka par, ne tikai jūs parādat jaunus, interesantus eksperimentētājus, bet ik reizi pie jums ierodas uzspēlēt diskotēku īstas leģendas.
Jā.
2018. Gadā ļoti daudzi piedzīvoja fantastisku aparātu moderat ansambļa galvenā producenta uzstāšanos Under festivālā, un šogad es gribētu teikt, viens no tādiem 21. Gadsimta interesantākajiem un atšķirīgākajiem dīdžejiem, Tīga Džeimsa Sontāks, ja vienkārši Tīgā būs klāt Latvijā, pie tam uzstāsies pirmo reizi, lai cik arī dīvaini tas nebūtu. Iepriekšējo reizi, kad es redzēju Tīgādu ap 2008. Gadu, viņš spēlēja plates, viņš dziedāja līdzi. Šī uzstāšanās man ir palikusi atmiņā kā kaut kas vienkārši prātam neaptverams, un būs ļoti interesanti paskatīties, kas ir noticis 14 gadu laikā, 15 gadu laikā, kas ir mainījies, bet es ticu, ka mēs dabūsim atkal tādus basus, kādus ļoti iespējams iepriekš mēs nebūsim dzirdējuši.
Jā, es domāju, ka tāds mākslinieks, ka Tīga, kurš ir neapšaubami ļoti talentīgs un daudzpusējs, nu, vienkārši var paklausīties viņu skaņu darbus, jā, var uzreiz nu, redzēt, ka viņš eksperimentē ar visu, ko viņam nu, pašam patīk, viņam nav tas, nu, man daži saka, a ko spēlē Tīga, un es uzreiz tā, nu, mazlietiņa elektro, mazlietiņa tehno, mazlietiņa hausiņu, mazlietiņa disko, nu.
Un viņš māk arī sarakstīt gana perfektas popdziesmas. Lūk viena no viņām. Far From Home. Šis ir Tīgā Latvijas Radio 1. Not to be so hard on myself. I'm trying to learn
to keep my mind in check. Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Jā, un šodien starbrīdī pie manas ciemos, draugi mīļie, joprojām ir Ksenija Kamikaze, DJs, producenta un elektroniskās mūzikas festivāla Under organizatore. Parasti runājot ar lielu mūzikas festivālu bosiem nedēļā pirms festivāls notiek, tad viņi plāta rokas un saka, ne, nu ko, nu vairs, viss jau ir izdarīts, tālāk jau tālāk jau tikai un vienīgi jāskatās, kā tās skudriņas visu sakārto un kā viss notiks. Kāda ir tava sajūta otrdienā pirms sākas festivāls?
Nu, līdzīga, protams, jā, lielākais darbs padarīts, daudz ko izmainīt jau nevar, nu, bet tāpat ir mazietiņi, nu, es katru reizi nervozēju pirms pasākuma, nevis mākslinieku dēļ, bet vairāk, nu, no organizācijas puses, jo cilvēku faktors ir nenormāli liels mūsu darbā, un dažreiz cilvēki kaut ko, nu, organizē ne tā, kā mēs to mēģinājam izdarīt, un, nu, visādi, tad vienmēr ir tāds saspringts sajūta, un kad viss beidzās, viss, nu, paldies Dievam, viss kārtībā, tagad var jau normāli elpot.
Bet es tā noprotu, nereiz nav bijusi sajūta, ka, nē, vairāk nekad vairs.
O, katru reizi?
Katru reizi?
Katru reizi.
Un kur tad tu atrodi to lielo bet prieku pirms... un vilinājumu?
Jā, pirms pasākuma katru reizi, nē, nu viss tas pēdējais točno, nu jau nevar, nu cik var, nu man nervos sistēma, nē, es turu tā, un pēc tam, kad notiek pasākums, viņš izdevies, un tu redzi tas cilvēks, kur ir tik pateicīgi par to, ka tu esi to izdarījis, un viņi nāk un saka, o, es atklāju sev kaut ko jaunu, paldies, vai mana... mans sapnis bija ieraudzīt tīgu, un, protams, es nevaru braukt uz lielam festivālam kaut kā dēļ, bet, nu, jūs to izdarījat, vai, nu, daudz ko, jā, viņi tā runa, nu, kad viņi izsaka to pateicību, tu saproti, ka, nu, ir tieši tādēļ to arī to dara, bet pirms pasākuma šausmīgi.
Pastāsti par vietu, kur notiek šogad Andara festivāls, jā, kas ir tajā Tērauda Lietuvas ielā, un pēc tam man būs vēl viens jautājums.
Jā, labi, uzzinot par to vietu, es arī uzzināju, ka mums vispār ir tāda Tērauda Lietuvas iela, tā ir tāds ļoti maza ieliņa.
Netālu no Brases stacijas.
Netālu no Brases stacijas, da, jā. Un tur ir tāda industriāla zona. Varbūt kāda ražotne bija, man grūti pateikt. Jo kadreiz tuvu no tas vietas bija arī Dirty Deal studijā. Un mēs, nu, mūsu vieta mazliet tālāk no... tilts un pa labi iekšā.
Bet tā būs veca rūpnīca, kurā
jā,
tas viss notiks.
Nu, es pieļauju, ka tā bija rūpnīca kadreiz. Vismaz tur iekšā ir tukši. Jā, tur, nu, nekas nav palicis, vienkārši tādas industriālas sienas kā rūpnīcai.
Nu, izklausās pēc perfektas vietas reiva balītē.
Izskatās viņa perfekti. Nu, kad mēs ieraudzījām, mēs sapratījām, ka jā. Un pie tam tieši pie tās, bet caur dzelzceļa ir milzīgs elevators, kurš, protams, arī tādu industriālu noskaņu papildināja. Un, jā, mēs gribējām uz viņa tur taisīt kaut kādas vizualizācijas, bet diemžēl viņa teica, ka viņam ir kaut kāds secret object, kaut kas tāds, es domāju, kā var paslēpt tādu milzīgu objektu, nu viņa tāpat var redzēt, ja mēs tur vizualizācijas uz sienas uztaisīsim, nu nekas ar viņu nenotiks, bet nu viņa teica, ka nedrīkst, nu labi, viņam labāk zināt.
Bet šī ir interesanta Andara festivāla iezīme, ka jūs maināt lokācijas,
jā,
jūs nenotiekat vienā un tajā pašā vietā. Kāpēc?
Nu...
Jo tur noteikti arī, nu, ir pamatojums tam.
Nu, lielākā daļa pamatojums ir tā, ka ļoti grūti pie mums atrast kaut kādu vietu, kura būtu visu laiku pieejama tādiem pasākumiem. Pieņemsim, mēs taisījām VFA, un pēc tam viņi tas milzīgas telpas izrēja uz fotostūdiju. Mēs taču nevaram atnākt uz fotostūdiju. Tā, zin, kad mēs reizi gada šeit taisīsim festivālu, un jūs te nebūsiet uz to laiku. Viņi nevar arī izbraukt uz to laiku. Nu, un mēs saprotu VFA, viņam vajag izrēt savas telpas un dabūt naudu no tām. Tas ir viens moments, un kaut kā pirmu gadu mēs te izdarījām un iedomājos, ka nu, nav pat slikta tradīcija. Katru reizi mēs arī varam mainīt to noskaņojumu, jo nu, kaut kāda tēma festivāla, nu, tāds, ka mainās mākslinieki un arī mainās vieta, un katru reizi tu nezini, ko gaidīt, arī tādēļ tu arī iet uz to festivālu, ka būs kaut kas pilnīgi jauns un negaidīts.
Un tev blociņā ir jau arī nākamajiem gadiem, jau piemestas idejas?
Neteikšu.
Nē, nu skaidra lieta, skaidra lieta. Labi, gan savai šīs dienas starpbrīžu viešņai, Ksenijai Kamikazei, gan arī Elvim Jansonam.
Sveiki.
Abiem diviem es vēlos uzdot jautājumu, kurš bija pirmais reivs, ko jūs apmeklējāt savā mūžā? Ksenija, sāksim ar tevi. Pati pirmā reiva balīte, vai tu to atceries?
Es, protams, bet mana pirmā balīte tāda ar elektronisku mūziku, viņa bija, nu, ne īsts reivs. Man draugi jau uzaicināja uz kaut kādu vietu, kur droši vien kā kāds pagrabs kādreiz ir bijis, un nu, vienkārši tie cilvēki, kuri organizē, un organizēšana arī bija tāda, nu, teiksim, vienkārši mēs tur ienācam, un tur bija viens strops, tur bija pilnīgi tumši, viens strops visu laiku, drž, tikai strops, un puiši kaut ko spēlē uz kasetēm. Un es 90 tur stāvēju, tas bija kaut kas 93.
gads. Radio tumbas, jā.
Jā. Mājam droši vien paņēma tumbas, divas kasēšu plērus, atskaņotājus tur, uz kasētēm ir tas dziesmas, un viņi maina tas kasētes, un tas skan kaut kā. Bet, protams, viss tā nu, situācija, nu, ņemot vērā, ka es biju diezgan, nu, kā, nu, padomju laikiem bērns ar kaut kādam estrādes, jā, koncertiem, nu, uz kuriem tas, cik es tur paspēju aiziet, šitais man bija pilnīgs šoks, un es, vau, kas tas vispār ir. Bet es biju jau klausījusies elektronisku mūziku, man mama ir ļoti tāda attīstīta, tāda, mēs dzīvojam blakus Čekurkalna tirgu, un viņa gāja uz Čekurkalna tirgu, un esam man kasetes, un tieši paklausies šito, ļoti labs ieraksts, man patīk, un atnesa, šitais ir reps. Bet viņi tur nedziet, viņi tur lasa savas, nu, tā kā dziesmas. Un tad man ar mammu tā kultūra jau bija tuva, un kad es jau biju tur iekšā, es sapratīju, ka aha, nu, vat, droši vien savu ceļu es atradu.
Mans pirmais reivs gadījās 3 gadus vēlāk. Es joprojām nezinu, kā 14 gadu vecumā es tur tiku iekšā, bet es apmeklēju Kasparu Vanaga leģendāro Open Spilvas lidostā. Lidostas,
nu, man bija viena iepriekš, kas kaut kur pilsēt centrā kaut kādā. Lašplēša ielā. Jā. Tas, man liekas, bija pirmais. Jā.
Nē, tas bija otrais.
Otrais es Spilva bija pirmā?
Pirmais bija Vecrīgā. Tur kaut kāda pamesta.
Jā, pareizi, noliktava.
Noliktava, jā.
Nu jau ir sejukuši, jā, bet visi šie pasākumi, es esmu apmeklējis.
Beigās izrādīsies, ka mēs esam viens otram pagājuši kaut kādā mirklī tur garā.
Jā, droši.
Klau, lēnām, vai pat netik lēnām, man jāsaka, lielu paldies, Ksenija, ka atnāca ciemos.
Un paldies, ka uzaicināju.
Pastāstīju visu to, ko pastāstīju. Tad laikam tas galvenais vēlējums, kā es noprotu, ir, lai nevienam mūsdienās 2023. gadā, lai nevienam producentam laptops nepārstāja darboties un neuzkars uzstāšanās laikā.
Lai viss laikā. Būtu kārtībā ar elektrību.
Un lai diski nelēkā, ja kāds uzstāsies no diskiem. Skaidrs, tad šo piekdienu un sestdienu Tērauda Lietuvas ielā festivāls Ander, lai jums viss feini izdodas.
Jā, milzīgs paldies.
Un gaidīsim droši vien uz līdzīgu sarunu kādu no jums organizatoriem arī pēc gada.
Noteikti aiznāksim.